Labrīt, dārgā draudze, kuldīgā. Kā mēs visi jūtamies? Jūri, kā jūties? Labi jūties? Kā jūtamies? Labs rīts ārā. Tāds varbūt vēss, bet nu labs, saulēns. Priecājos jūs šeit visu redzēt. Man pašam personīgi ļoti liels prieks šeit būt. Es to negaidīju, bet Dievs tā dāvina man deva. Viņš pakārtoja tā, ka es varēju būt. Un man ļoti liels prieks ir šeit būt ar jums kopā. Ir tā, ka varbūt kāds jums dzirdējis, mēs sākam gribu padalīties ar vienu lietu, varbūt kāds jūs dzirdējāt, varbūt mēs bijām ar Kristapu un ar vēl pāris cilvēkiem, mēs bijām aizbraukuši uz Moldovu pagājušajā nedēļā. Un man ir viens video, ko es gribēju parādīt, es gribēšu parādīt vienu video, ja mums izdosies, Māra izdosies. Ir viens video, ko es gribēju mazliet arī jums pastāstīt par to, kā mums tur gāja. Mēs Rīgā dalījāmies, mēs Jūrmalā dalījāmies, viss komandas šeit nevarēja atbraukt. Bet es padalīšos mazliet, lai jūs iedrošinātu par to, kā mums tur gāja, ko Dievs darīja. Ir tā, ka mēs braucām 9 cilvēki. Mums par teiksim, tā draudzīte, kas mūs uzņēma, baptista draudzīte. Un viņi visi, kas jārpus, nu visi īpaši baptisti vai kaut kas tāds, viņi visi saucās sekta un tur nelien un tur ir drausmīgi, tāpēc bija tā, ka mēs gājām, sākām iet uz zils, mēs sākām stāstīt par to jauniešu vakaru, mēs aicinājām, un tas jauniešu vadītājs Aleksandrs, viņš noriskēja, nu tikai noriskēja, bet viņš teica, mēs taisīsim tieši baznīcas stāvpās, nu tieši draudzes stāvpās. Pirms tam viņam bija jauniešu kalpošanas kaut kur citur, un tad jaunieši nāc, bet mēs tagad taisīsim draudzes stāvpās. Un mēs ar tā gājām iekšā, un kad cilvēkiem gājām runāt, nu gājām uz ielām, mēs aicinātos jauniešus, mēs pa dienu, un arī tie cilvēki tā, ka uzprasīja, kur tas ir, viņi uzreiz zināja, viņam tāds uzreiz. Un mēs vienkārši gājām, mēs aicinājām, un pēc tam par lielu brīnumu ļoti daudz atnāca otrdienas vakarā. Mēs vienkārši, viņi sāka nākt vien pēc otru, vienkārši nāca iekšā, un priekš mums tas bija tā liela uzvara, kad viņi jau sākuši, kad viņi jau tiem jauniešiem redz, ka viņi ir izmisuši, nu, ka viņam grūti tās dzīves, bet ka viņi beidzot, viņam, nu, neinteresē, ko tie citi cilvēki saka, viņi vēlās, viņi meklē Dievu, viņi vēlās to atšķirību saskatīt, un tas bija tās liels prieks, un tajā vakarā atgriezās trīs puiši, ļoti spēcīgi atgriezās, un tas, kā viņi bija izslāpuši pēc Dievu, un viņi ir trīs labākie draugi, un pats interesantākais bija tas, ka viņus visus trīs, katru individuāli bija uzaicinājuši, nu, mēs sadalījāmies pa divi un gājām aicinājām. Un tad viens bija uzaicinājis vienu grupu, vienu bija uzaicinājis, tad viņš divi no mums bija uzaicinājis vēl vienu viņu draugu, un trešais bija uzaicinājis vēl vienu draugu. Un viņi bija tā kā nākuši, un tā kā, nu es jau neteikšu, kur es iešu, un ienaukšu, o, ko tu te dari, visi trīs, viņi tādi ļoti labi draugi ir, tie trīs, kas atgriezās. Un tāds brīnums, kā Dievs viņus saved, nu, atvedis turien katru atsevišķi no savas puses caur citiem, nu, pilnīgi atšķirīgiem cilvēkiem. Viņi atnāca, viņi tiešām piedzīvoja Dievu un ļoti spēcīgi pieskārās Dievs tajā vakarā tiem jauniešiem. Tev redzēt, mēs pie bērniem bijām bērndāžos, mums atļāva programmas novadīt, mēs tur par Jēzu stāstījām, par Dievu, viņiem devām konfektus no Latvijas. Un tad atkal bija ceturtdienas vakars, atkal bija jauniešu vakars, un tad mēs gājām pa ciemetiņiem, tādiem diviem ciemetiņiem gājām un evaņģelizējām. Un tāds, ja godīgi priekš manim, vienkārši es gribu iedrošināt to, ka Dievs mūs lieto nespēkā, tiešām nespēkā. Un kad mēs ar Kristapu braucām, teiksim, Kristapu zinat lielākā daļa, jūs zinat, mēs kopā ar viņu organizējām to visu un braucām. Bet ziniet, ir tā, ka mēs, kad aizbraucām, mēs sapratām, ka mēs esam tik slikti organizētāji. Un kad ir tik daudz nianses, kas mēs neesam vispār pārdomājuši, un, piemēram, ēšana vai dzīvošana vai nu tādas lietas, teiksim, ko darīt, kad kādam slikti, vai nu viss tādas lietas, kurš mēs tā domājam, nu brauks, vai ko darīt, programmu, piemēram. Nu tādas lietas mēs vispār nebijām domājuši, mēs, nu ko, mašīna ir, benzīns ir, braucam. un braucam, nu tādā veidā, mēs bijām aizbraukuši, un Dievs pats sakārtoja tā, ka mēs vienkārši bijām tā kā apustoj darbos, vienkārši vadīti, Dievu vadīti, un Dievs mūs lietoja, un tāpēc es uzskatu, ka nav misijas braucien, nav standarts kristiešu dzīvēm, bet ir reizi, ir vērts aizbraukot vienu reizi savā dzīvē uz citu zemi, īpaši. Zin, kas mums priecēja tas, ka mēs aizvedām svētību vēl no Latvijas, ka tas nebija kāds amerikāns brauc, jo mums tāda ideja par misionāru, ka viņi pie mums tagad brauc svētību mums, bet mēs tagad paši latvieši varējām braukt un svētīt to draudzi vēl. Un ziniet, tā bija, kad mēs pateicām, ka mēs brauksim draudzi Rīgā, cilvēki nāca reiz, deva naudiņu, deva visādas lances, ko mēs varējām aizvest. Un tā bija tāda liela svētība, ka mēs kā draudzi no Latvijas varējām svētīt citu draudzi. Un tas bija ļoti tāds fantastisks. Un tieši tiek biedrošināt, ka ja kādreiz iespēja aizbraukt misijas ceļamā, tas vērts. Nav viegli, nu, tas ir ritīgi, kur nav komforta zona, tur aizbraukt, nu tā, oh, baigi skaisti. Tomēr grūtības ir ceļš ļoti grūts, un tad katrs ik pēc 5 minūtes grib apstāties un uz tolēt, un tad gribās ir kā vienam braukt, un vienam gribās ir kā izkāpt ārā, pastīties kaut ko, un tad tāda, nu tāda vienkārši tādas grūtības bija, bet Dievs mums tam visam cauri izved, un tā kā slavu Dievam par to. Arī paldies tiem, kas lūdzāt, ja kāds zināja, un lūdzāt, paldies jums tiešām. Tas ir tāds diezgan spontāns brauciens izvietās, nu, kā tas viss notika, un mēs esam ļoti pateicīgi. Un galvenais, kas mums bija tādi puse no mūsu grupas bija tādi, kas nesen atgriežušies bija. Nu tādi, nu, pavisam nesen piedzīvojuši Dievu, un mēs tā, zin kā, liekās, ir kā bija risks baigais, nu kā, nu vest. Bet ko Dievs izdarīja viņa sirdīs, tas bija fantastiski. Tas bija vienkārši fantastiski. Viņi tik iedrošināti, viņam Dievs ļoti spēcīgi uzrunāja, viņas ļoti spēcīgi lietoja. Tur, nu tā, jo tā ticība, redzēt, bija vienkārši. Nebija nekāds sarežģīti. Viņi nāca, viņi vienkārši, viņi visu, ko zināja savu liecību, ka Dievs viņam pieskārās, viņi to arī liecināja. Un tas ļoti aizskāra cits cilvēks. Tā kā ir vērts saglabāt arī vienkāršību mēs dzīvēs. Labi, dosimies pie vārda. Iesim pie vārda. Padalīšos ar jums to, ko Dievs man deva. Šis vārds sāka tapt, nu nāc pie manis jau Moldovā, kad bijām ceļā. Un ceļā apakaļ man sāka Dievs tad jau runāt, un es sāku vienkārši pārdomāt par pāris lietām. Vispirms es gribētu lūgt, un mēs vienkārši lūgt. Viss ir kārtībā, nu, mēs varbūt varētu aizlūgt ātri, Dievu nams nav sludināšanas nams, bet ir lūkšana nams. Mēs varbūt varam aizlūgt par kādām vaidzībām, ja kādam ir kādas ritīgas vaidzības sirds, kas tagad nospiež, varbūt mēs varam tūlīt pat lūgt. Ir kāda vaidzība, lūkšana vaidzība. Evert Gatim, Evertiņš saslims, mazliet varētu aizlūgt. Vēl kāda varbūt vaidzība, mēs varam droši nākt vienkārši un pienest šīs vaidzības pie Dieva troņa, paļauties uz viņu. Labi, tad es lūkšu par Evertu, par to, lai Dievs svētī šo vārdu. Labi? Lūksim. Debes Tēvs, es Tev pateicos, kungs, ja es par šo dienu. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka Tavs nams ir lūkšana nams, Dievs, jo Tu mūs aicini nākt pie Tevs un klauvēt pie Tavam durvim, Dievs, un lūgt un prasīt, Dievs Tēvs, un vaicāt Tev, Dievs Tēvs, par šīm vaidzībām, Dievs Tēvs, un es nāku Tēvs par Evertu. Es pateicos, Dievs Tēvs, par šo brīnišķīgo dzīvību, viņa Tēvs, ko Tu esi devis, un Gatim ar Ivetu Tēvs, un svētī, kungs, tagad es lūdzos par viņu veselību šajā brīdī, Tēvs, par to temperatūru, Tēvs, ka normalizētos, Dievs, un stiprina arī Ivetu šajā brīdī, ka viņa ar viņu palika mājās, Tēvs, iedrošina viņu, kungs, Jēzu, un vada Tēvs šo ģimeni, Tēvs, un paldies Tev, Dievs, par katru cilvēku šajā vietā, Dievs Tēvs, un katru vienu, kur Tu vēl pieaicinās pie sevis, Dievs Tēvs, Tev pateicos. Es, kungs, lūdzos par katru vaidzību, kas netikt izteikta, Dievs, es lūdzos par viņu tās, par šīm vaidzībām, Dievs, par finansiālām un materiālām, Dievs, par visādām vaidzībām, par veselības lietām tās, lūdzos, kungs, ja es par katru vaidzību, Dievs, es ceļu viņu pie Tavu troņu, pie Tavu žālstības troņu, mēs nākam, Dievs, tās, un lūdzos svētīt tās, un esi mūsu Dievs, kungs, un palīdz mums tās, mums ļoti Tev vajag, Dievs, un pateicamies par to, ka Tu esi mūsu Dievs, un šajā brīdī tās, es lūdzos par vārdu. Lūdzos, Dievs, ka Tu uzrunātu katru no mums, ka Tu uzrunātu, Dievs, un ka Tavs vārds būtu dzīvs, un ka Tavs vārds būtu tiešām katram cilvēkam šajā laikā, Dievs. Es nostājos aiz Tevs, kungs, Jēz, un pārņem Tu visu, Dievs, Tavs, ka Tu runātu uz katru cilvēku, Dievs, jo tad tikai tad būs kaut kāda atšķirība, Dievs, Tavs. Man vārdi krīt zemē, Tavs, bet lūdzos, ka Tu šos vārdus tās runātu uz katru no mums, Dievs. Paldies Tev, kungs. Es stāvu Tavā priekšā, Dievs, es dzīvoju Tavā priekšā, Dievs, apžēlojies par mani. Par mums visiem, kungs, lūdzos Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šī vēsts uzreiz grib nodibināt to, ka šī vēsts būs par vairāk priekš kristiešiem. Bet ja jūs esat tās cilvēks, kas varbūt meklē Dievu šeit un varbūt nezinat vēl Dievu, tas grib jūs iedrošināt nebēgat, bet ieklausieties. Bet šī tiešām būs tāda kristiešiem vēsts, ko es gribētu. Ko Dievs man ielica sirdī, un tas nāca ļoti spēcīgi, kā nāca, un Dievs ritīgi spēcīgi uzrunāja piekdienu un devu šito vārdu, un es vēl tādu daudz par šito, es domāju, par šito visādas lietas ar no trešdienas, par šitās pagājušās trešdienas lietas notikušas, kā tas te vārds nāca pie manas, un es jums negribu teikt to, ka to Dievs tagad teica man šito jums teikt, es drīzāk teikšu tā, ka es sludināšu Dievu vārdu, un lai Dievs iestājās, ja es esmu viņu priekšā taisnībā dzīvoju, tad viņš iestāsies, un es ticībā to sludināšu vienkārši. Tāpēc es lūdzos pazemībā, lūdzu pieņemēt šo vārdu, nusklausīsim, ko Dievvārds saka. Tad bija tāda reize, kad es, no trešdien man bija jāsludina, jāmāc Alfas kursā Rīgā, mēs mācījām par lūkšanu, es mācīju par lūkšanu, un pēc tās lūkšanas pienāca kāds cilvēks, un es viņu sāku runāt, un man no paspaicināja pie vien galdiņa, ziniet, Alfas kursā, pēc tam ir tādas pārunas, vēl tādas mazajās grupiņās viņi pārunā to, ko viņi dzirdēja, un tur tajā katrā grupiņā kāds vadītājs, un tur viens puisis bija, un viņa sāka runāt, un mēs ar viņu sāku runāt, un viņš saka, gāja prom, viņš pēc tam pie manis vēl piegāja, un mēs tā sākam runāt, un viņš tāds saka, nu, es jau visam šitam, es tikai nāk tā klausīties, es tā nevisai tam te tic, un es tāds sāku domāt, nu, kāpēc tu netic, un es tāds uzreiz uzdevu vairāk jautājumus, es ar viņu runāju, es ar viņu uzklausīju tikai vairāk, un tad viņš sāka teikt to, kad, nu, man ir ļoti labs tētis, kas man ļoti labi izglītojas. Viņš tāds pateica, man Dievs nav vajadzīgs. Man viss ir. Man ir darbs, man ir izglītība, man ir veselība. Dievs man nav vajadzīgs. Paši kā man Dievs ir vajadzīgs. Un viņš bija dzirdējis manu liecību, kā man, kad man dzīve bija pilnīgā purvā aizgājusi, un kad man tiešām nekas nebija, kā es vienkārši biju nolaidis savu dzīvi tik tālu, ka man bezizēja bija, un kad tad Dievs ienāca, viņš šiek, nu redz, tevi atšķirīgi, tev tās visas lietas bija, bet priekš manim jau tās lietas nav. Man viss ir labi, man dzīvē viss ir labi. Un es sāku klausīties, viņš šiek, man Dievu nevajag. Man dzīvē viss ir labi. Un tad es tā uzdevusies tā, nu es tā klausījos, es tāds runāju, nu es saku, mēs tur kaut kā sākām runāt, un pēc tam es par to ļoti domāju. Arī to, ka, teiksim, es arī pats savā dzīvē, kā kristietis jau, es ļoti bieži es tā kā domāju, nu, Dievs, mans lūkšanas, teiksim, un man dzīve viss aprieta to, kas man apkārt ir šeit uz zemes. Tātad māja, nu, jumts virs galvas, apģērbs, ēšana, vēl kaut kādas lietas, teiksim, rēķini tiek samaksāt, un tad, ja tās visas lietas ir, tad man ir tiešām mieres, un tad pieši vien, kad man tas viss ir, tad tiešām liekas, ka, nu, ir dažreiz, kad viss tiešām ir brīži, kad tiešām viss labi iet, un viss skaisti veicās, kad tad kaut kā liekas, Dievs varbūt nemaz nav vajadzīgs, nu, man nav vajag, nevajag pie Dievi iet, it kā, jā, Dievs, es tev mīlu, un ir kā tā sadraudzība, mēs pavadam laiku ar viņu, bet tā, nu, lūkšana pēc tāds izmisums nav pie viņa iet. Nu, man viss it kā ir. Un tā es tā sāku domāt, un es gribu uzdot jums jautājumu, par ko mēs gribētu aizrunāt šodien, izrunāt. Izrunāsim par jautājumu, kāpēc Jēzus Kristus nomir pie krusta? Par ko viņš nomir? Un šeit vairāk, protams, ir ļoti plašs jēdziens, un mēs varētu daudz runāt, bet es gribu izbīdīt tieši tādas divas lietas. Ārā. Vai tas ir, lai mums būtu labklājība šeit uz zemes, vai par mūsu dvēselēm? Es sāku uzdot jautājumu, es tam cilvēkam, ar to cilvēku, kurus runāju, viņi sauc arī Matīs no Alfas kursa, un mēs ar viņu runājam, es viņam uzreiz uzdevu jautājumu, es teicu, pestīšana nenozīmē, ka tev viss labas zemes būs, pestīšana nozīmē tavs dvēseles glābšana. Atvērsim varbūt pirmā Mozes otro grāmatu. Pirmā Mozes otro nodaļu. Tā ir pirmā grāmata Bībelē otrā nodaļa. Ja tiešām mums tāda sajūta, ka Dievs laikam ir kāds, kas mums dod visu, lai būtu labklājība, lai būtu veselība. Jēzus ir tas, kas mums dod labi justies. Bet tomēr es gribu pat pievērst uzmanību, kas mēs esam kā cilvēki. Un par ko vispār iet runa par pestīšanu, kad mēs runājam par pestīšanu, par dvēseli glābšanu, par mūžīgo dzīvību, par ko iet runa. 7. Pāns, 2. Nodaļā. Nebūs, jā, nu nekas. Es izlasīšu, tad 7. Pāns. Un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu, tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Dievs ir mūžīgs. Cilvēks tik radīts, cilvēks paņem no Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem, viņš ņem zemes pīšļus, viņš izveido cilvēku būtni, viņš paliek, viņš ir tikai, tikai, viņš vēl bija izveidots, ka cilvēks bija tāds, nu, vienkārši miesa, ne dzīvība nebija. Un viņš paņem uz savu dvašu, viņš iepūš tajā cilvēkā, un cilvēks rakstīts šeit ir, un cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Un tā dvēsele, tas ir tas gars, un tas ir tas, kas mūšos ir mūžīgs. Es gribu, lai jūs katrs zinat šeit, ka jūs esat mūžīgi, jūs dzīvosiet mūžīgi, katrs no jums, jūs dzīvosiet mūžīgi, jūs esat mūžīgi. Miesa nomirs grēka dēļ, nomirs, bet gars, ja jūs neesat pie, tur ir divas vietas, kur, kur ir mūžībā, ir, ir elle un ir paradīs, to raksta Dieva vārds, to Dievs tā ir, tā, tā ir. Un kad ir elle un ir paradīs, un tie, kas piesauc Jēzus Kristus vārdu, un tie, kas paļaujas uz viņu, un Jēzus Kristus pa grēku piedošanu, tie būs mūžīgo dzīvību iegūst ar Dievu, un tie, kas atsakās no Dieva, no viņa pestīšanas, tie būs mūžīgā pazušanā. Tad iet runa vispār mums kā cilvēkiem, kad Dievs kaut ko runā par, par glābšanu, par kaut kādām lietām, viņš vairāk runā tieši par to, kas mūsu problēma bija. Jesaja 60, atvērsim ātri. Jo cilvēks tik radīts, viņš bija radīts līdzībā ar Dievu, Dievu līdzībā, nu, Dievs viņu radīja. Es pateikšu tā, 59. Nodaļa, man liekas. Jā. Radīja, Dievs radīja cilvēku, divas, ir divas puses, ir cilvēks un Dievs, un bija pilnīga komunikācija, perfekt. Dievs runāja, cilvēks runāja, Dievs dzirdēja, bija pilnīgi neizjaukta sadraudzība Dievam ar cilvēku. Tas pirmais, kad radās. Nāca sātnes ar kārdinājumu, nāca grēks, cilvēks sagrēkoja un radās problēma. Un 59. No 1. Līdz 3. No 1. Līdz 2. Pantam ir rakstīts tā, Jesajas grāmata 59. No 1. Līdz 2. Redzi tā kunga roka, nebūt nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt. Viņa ausis nav tā aizkritus, ka tā nevarētu dzirdēt. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dievu, un jūsu grēki apslēp viņa vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums. Radās problēma cilvēkam ar Dievu. Komunikācijā ar Dievu radās problēma. Un tajā dienā, kad Dievs teica Ādamam, kad ja tu ēdīsi no šī augļa, tas notik tā, Dievs radīja labu un ļaunu atzīšanas koku cilvēkam. Viņš radīja pasauli, viņš radīja cilvēku sestajā dienā, un viņš deva kā atdusas dienu, lai būtu tā sadraudzība ar cilvēku, un tajā sadraudzībā Dievs bija radījis visu, un viņš deva cilvēkam dalīties tajā, ko viņš bija radījis. Un tas ir tas, kāpēc cilvēks ir radīts. Viņš nav radīts, lai pirmais viņam nav, lai viņš kalpotu, pirmais viņam nav, lai pat dziedātu dziesmas, jo Dievam, kad viņš radīja cilvēks, pirms viņš radīja cilvēku, bija miljoniem, miljardiem eņģeļi, kas viņam uz mazāko domu graudu viņam paklausīja un visu darīja. Bet Dievs vēlēs kaut ko vairāk nekā eņģeļs. Viņš vēlēs radīt radību, kas ir līdzīga kā viņš, kas būtu sadraudzībā ar viņu un kas dalītos tajos darbos, ko Dievs ir darījis. Un tas ir tavs iemesls, kāpēc Dievs tev radīs un kāpēc viņš neatstāja un neiznīcināja pasauli, kad nāca grēks. Viņš turpināja mūs sekot, viņš turpināja pēc mums nākt un tik dārgu cenu samaksāja pie krusta par Jēzus, lai mēs būtu atpakaļ sadraudzībā ar viņu. Tad, kad grēks ienāca un Dievs radīja to labu un ļaunu atzīšanas koku, un kāpēc viņš to radīja, tāpēc, ka Dievs ir mīlestība. Mīlestība nepiespiež. Mīlestība, ja Dievam pienākās mūsu slāvu, Dievu priekšā visi ceļi reiz locīsies, to raksta Dievu, to saka Dievu vārds, bet Dievs nepiespiež to, Dievs nav tāds, viņš Dievu izvēle mums, viņš neradīja mūs ar vienu iespēju, kā mums nebūtu citas izvēles, kā tikai slavēt Dievu, mēs tā kā roboti slavēt, Dievs radīja cilvēku, kur viņš Dievu iespēju izvēlēties, un tāpēc bija ļauna labas un atzīšanas koks. Adams un Ieva sagrēkoja, un viņš teica, nu, Adams un Ieva ēda to ābolu, nu ne ābolu, nu to augulu, ko viņš aizliedz, Dievs aizliedz ēst. Un Dievs pirms tam teica, ja tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Tu ne tikai mirsi fiziski, bet tu mirsi garīgi. Un romiešiem 6. Nodaļai teica, ka grēka alga ir nāve. Un tā nāve neiet runa par nekros, par miesas nāve, bet tā nāve tiek runāts par mūžīgo nāve, kas tiek pilnībā dvēseli atdalīta no Dieva, pilnībā atdalīta. Un tā ir tā otrā nāve, kas katrs grēka dēļ, ko mēs saņemam kā otra nāve. Bet tu paturzēs, kā cerība nāk, ka Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu. Tad runa vispār iet par mūžīgo dzīvību. Dievs mūs radīja, mēs esam dzīvu dvēseli, mēs esam mūžīgi. Un šeit iet runa par mūžību. Un tad es gribētu uzdot jums jautājumu. Ja jums, es tienāk pienāk pie jums tagad un man ārā stāvēt galīgi sarūsējusi, galīgi sagrabējusi mašīna, kas nemaz neiet. Kas nestrādā, kas neiet. Un ja mēs esam pienāk pie viņu un es teiktu pēc viņu. Pēc, tu var daudz lietas pēc tam ar viņu darīt. Tu var plānu skalt ar to mašīnu un tu vienmēr skaties uz to mašīnu un tu tur nav nekādas vērtības tajā mašīnā. Nav. Un iedomājieties, kad mēģināt, es jums mēģināt iestāstīt, nē, nu, bet pēc šito mašīnu, tev viņi vajadzīgi. Nu, skatījos uz viņus, un viņi pilnīgi nekas viņā nav. Netur kaut kādu, nevar pat uz šrotiem, kā saka, nevar aizvest. Neko no viņus nevar dabūt apakaļ. Bet es tev saku pēc viņu. Ieguld savu laiku, ieguld savus līdzekļus šitajā mašīnā, un tas tev atmaksāsies. Un, protams, loģiski, ka mēs droši vien padomāt, nē, nu, kurš pirkt? Vienīgi varbūt, kā tiešām naudu nav kur likt, un tu viņš, nu, labi, nu, tikai, lai, lai tikai mēs beigt ar viņu runāt, lai vajadzētu tik vaļā no manīm tādā veidā. Bet, nu, pat tā loģiski neviens taču nepirka pareizi. Un tā mašīna, teiksim, būtu vispār paredzēta tikai aizvest uz svalku un turēja atstāt viņiem, lai viņi tur ir. Bet tas pats ir šeit... par šo pasauli es bēju pastāstīt. Tā mašīna ir šī pasauli. Kad grēks ienāca pasaulē, nāca lāsts, kas nāca līdz ar grēku, nāca slimības, Dievs neradīja slimības, Dievs neradīja moks, Dievs neradīja netaisnību, Dievs tās lietas neradīja, tas nāca viss caur grēku. Un Dievs, es jums varu pateikt, ka Dievs ir paredzējis šo pasauli pienāks reizi, mēs lasīsim to arī drīz Dievu vārdā, mēs pārlasīsim Dievu vārdu. Un Dievs ir paredzējis šo pasauli, nu, viņai nāk beigas, kur viņi, kā saka, sarulēs un izmetīs. Un viņš rada jaunu. To raks Bībel. To saka Bībel. Atvērsim otrā Pētera vēstuli. Mēs lasīsim vienkārši Dievu vārdu. Otrā Pētera vēstuli, trešā nodaļa, no 10. līdz 13. pantam. Ja godīgi es lasot pēdējā laikā, lasot Bībeles, es vairāk un vairāk es abrīnoju to, cik ļoti daudz Bībele rakstīts par tā kunga dienu, cik ļoti daudz Bībele rakstīts par pēdējiem laikiem, cik daudz Bībele stāst par to, ka šī pasaule Dievs, ka šī pasaule nav uz mūžībiem, viņa nebūs vairs mūžīga. Un otrā Pētera trešā nodaļa, 10. līdz 13. pantam es lasīšu. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs. Un pasaules pamati degdami izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Iedomājieties, stipra vārda, ne? To saka Bībele. Bet tā kunga diena, es vēlreiz izlasīšu, bet tā kunga diena nāks kā zaglis, to nevar zināt. Tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamata degdami izjuks, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Izjuks. Kad nu viss tā iznīgs, cik stipriem, tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā. Gaidot un pasteidzinot Dievu dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunīs sadegs un pasaules pamata karstumā izkusīs. Spēcīgi. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Sakojiet lūdzu man līdz šai vēstei, jo šī vēsts nav, lai viņi ir iedrošinoši, viņi ir ļoti iedrošinoši. Bet mēs gaidām, 13. pants, mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis. Dievs mums apsolījis ir jaunas debesis un jauna zeme, kur taisnība mājo. Atvērsim tagad Filipiešiem vēstuli. Trešo nodaļu. Tātad šo zemi Dievs ir paredzējis, ka viņu pienāks diena, kad mēs nezinām, kad tas būs. Es jums arī negribu teikt, tas būs 2012. gadā, kā films varbūt cits rāda. Nē, bet būs pienāks brīdis, kad Dievs paredzējis šo pasauli pabeigt visu pilnībā. Un viņš rāda jaunu. Un šeit ir ļoti svarīgi to saprast, tāpēc šeit iet runa par pestīšanu. Šeit iet runa par mūžīgo dzīvību. Šeit ir tas jāsaprot, jo... laiks iet uz kaut kurien, pareizi. Uz kurien tagad laiks iet? Uz kurien viņš iet? Viņš jau neiet apakaļ, viņš iet uz kaut kurien. Tas laiks iet uz to tā kunga dienu, kad Jēzus Kristus nāks otro reizi, viņš apsolīs, viņš nāks otro reizi. Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā Jēzus teica, es aizeju jums sagatavot vietu, un tad, kad es būšu sagatavojis jums vietu, ko viņš saka, es nākšu atkal un ņemšu jūs, lai jūs, kur es būtu, jūs arī būtu. Un tas ir tāds fantastisks apsolījums. Es reiz atklāju dievkalpojumu reizi, atcerieties, ja Dievs radīja sešās dienās visu, ko mēs redzam, un ieskatot mūsu, septītajā dienā atdusējās. Un viss tas skaistā daba, ko Dievs radīja septiņās dienās. Tad iedomājieties, Dievs jau 2000 gadu, ja es Kristus mums gatavo vietu. Cik tas būs fantastiski. Mēs pat, un pat viņš pēc bija galvenieks. Nu, tā daudz uzskata, ka Jēzus Kristus bija galvenieks. Iedomājies, viss, nu, viss gudrākais galvenieks varētu teikt, gatavo mums māju tagad katram. un tas ir tas tā vienkārši iedrošinoši. Un tā tad, kur tā vēsts radās man? Kāpēc man šitāds vārds visu laiku radās? Nu, tas radās dēļ grūtībām. Tas radās dēļ kaut kādām situācijām dzīvē. Radās satiekot cilvēks, kas ir slimi. Kas, teiksim, mēs bijām Moldovā, mēs satikām vien puisīti, kuram viens cilvēks, vien sieviete jau gados bija uzņēmusi to puisīti. Pat no savas gribas, viņš tas nav viņas puisis. Tas puisītis maziņš, viņam 12 gadi. Viņš ir akls, viņš ir kurls, viņš ir viss, ko viņš var tikai gulēt gultā. Viss. Un redzēt šīs ciešanas, un redzēt šīs lietas, man ir visu laiku uzdevis tāds jautājums, es sev uzreiz uzdevu jautājumu, Dievs, bet kā tu to visu, kā tu uz to visu skaties? Un Dievs man neko citu neprādīja, kā parādīja šī vieta, kad, ko mēs lasījām, kad šī pasaule paies, šis laiks beigsies, un nāk kāds laiks, kur tās visas lietas nebūs. Slav Dievam! Šeit trešajā nodaļā Pāvils raksta. Un tātad nāk tas laiks, un nāk tas laiks, kad mēs būsim ar Dievu, mēs to aptuveni varbūt apzināmies, jā, kad mūžīgo dzīvību, un, protams, mēs par to nedomājam katru dienu, mēs nedomājam tagad, dā, es tagad nomiršu, aiziešu uz mūžīgo dzīvību, nē, mēs dzīvojam dzīves ar Dievu, mums Dievs ir paredzējis lietas, ko darīt, viņš mums ir devis lietas, ko kalpot, mēs tā arī dzīvojam, mums ir cilvēki ģimenes, ir darbs, ir mācības, mēs vienkārši ejam tur, kur Dievs mums ir vadījis, mēs tur arī ejam un kalpojam. Un šeit ir tāds arī uzdevīgs jautājums, ne tikai par ciešanām man šies vārds radās, bet man vārds arī radās par to, kad, nu, par tām nepilnībām, kas ir manī. Esot, teiksim, kalpošanā arī Moldovā vadot šo komandu, ir, ja jūs varbūt zinat, ja jūs kādreiz vadat kādu komandu, garīgi kristīgu komandu vadat, es jums varu pateikt, ir tā, ka visi 9 cilvēki, vispārī 8 cilvēki uzskata, ka tev jābūt ir perfektam. Ka viss, ko tu dari, viss, ko tu runā, viss tavs darbības, visam jābūt perfektam, ka tu nedrīkst, teiksim, joku kaut kādu pateikt, nu, teiksim, es nerunāju par visiem sliktiem jokam, bet, nu, viss ir, tu esi tāds tā kā zem palienājums tikliņi, zem no visiem, viņi tagad tev pēt un skatās, un tas ir tāda sajūta, nu, kad tu esi tiešām tiesāts, tu esi, nu, izskatīts, kā tu, ko tu dari, ko tu saki, kā tu ģērbies, viss tās lietas tev tiec pilnībā, nu, skenēts, kā saka. Un es arī saskatīju to, ka sevī man ļoti daudz nepilnības. Man ļoti bieži tas tā ļoti noskumdina. Dievs, nu kāpēc vispār tu man esi izvēlējies lietot? Nu, kāpēc tu man vispār izvēlējies? Viņš varēs simts reizes labāk. Nu, pasties uz viņu vai pasties uz otru. Pasties uz trešo. Nā, nu, es atkal savārī ziepu šeit. Nu, savārī, nu, putru savārī, ko es tagad nevaru apēst. Un tādas problēmas noteikti. Un tās nepilnības, kas mūsos rodās. Un tagad runa domājot par to mūžīgo dzīvību, bieži vien es pat sāku domāt, ka, nu, es nezinu, nu, tā domienāk. Nu, nezinu, vai es tur tikšu. Nu, zin, tā dienāk. Nu, es nezinu, vai jums kādreiz tā gadās, bet man tādas domas ienāk prātā. Dievs, vai es tikšu līdz galam? Vai es tikšu? Es nezinu. Ir cevišķi, ka Dievs, es iedomājos, Dievs ir svēts. Visu viņu bauslī, visu viņu likums. Viss viņas lietas, kā es vispār viņu priekšā nostāšos, kā es vispār atbildēšu par šodienu viņu priekšā, es nezinu. Tā liekas, zin kā, Dievs ir svēts. Un Dievs man parādīja caur šo vienu rakstvietu. Tas ir Pāvils raksts tagad par sevi. Un izlasīsim vienkārši to. Es sākšu ar baigi skaistu vietu vispār visu trešā nodaļu, es izlasīšu, labi? Viņš sāka ar to, ka beidzot vēl, mani brāļi, priecēties iekštā kungu. To paši jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu. Priecēties. ir prieks, kas, ko Dievs mums ir devs. Tad viņš saka, sargieties no suņiem, sargieties no ļauniem strādniekiem, sargieties no sagreizīšanas. Jo apgreizīšana esam mēs, kas kalpo Dievam garā. Viņš tad novērš vispār uz garu. Viņš saka, kalpo Dievam garā, tad nevis tas, ko es daru, bet kas nāk no tā Dieva kunga, no tā kunga gara, mūsu spēks, mūsu spējas to darīt. Lepojas ar Kristu Jēzu, tad nevis lepojas ar to, ko es izdarīju, nevis ko es varu izdarīt, cik lūkšanas es esmu noskaitījis, bet lepojas ar to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Un neusticas miesai, neusticas to, ko es varu izdarīt. Mums bija spēcīgi, mums Edgars bija līdz tāds no Rīgas draudzes, viņš ir jauns kristietis. Mēs tā bijām, mēs braucām Moldovā tagad, kad viņš bija mums līdz uz to Moldovu. Un viņš jauns kristietis un nedomājas, mēs viņam prasam, vai tu var liecināt, stāstīt savu liecību. Viņš, es nevaru. Teiksim, mēs viņam kaut katreiz kaut ko prasīju, viņš, es nevaru, bet viņš tomēr gāja, un kad viņš sāk runāt, man likās, man te vairs nav ko teikt, vienkārši, tas, ka, un viņš pēc tam nāca, viņš teica, viņš pēc tam lasīja to rakstvietu, ka redziet, manā nespēkā tavs spēks varens parādās, ka Dievs mūs nespēkā varens parādās, ka tas nav, ka Dievs nav paredzējis mums būt baigiem stipram, ka tieši otrādi, ka viņš mūs dar vājas, lai viņš būtu stiprs, un tā ir tāda spēcīga iedrošinoša patiesība. Neka viņš saka, lai gan es varētu arī uzticēties miesai, ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk. Un šeit Pāvils runā par to, ko viņš spēja izdarīt. Viņš runā par ko es varu izdarīt kā kristietis. Kāds man ir zināšanas, Bībeles skolas, visas viņš tagad varētu noskaitīs tagad. 8 dienu vecumā apgriezīts no Izraela tautas, Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizejs, savā dedzībā draudzes vajātājs, taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams. Ja domājaties šitā pateikt, ka viņš bija paklausīgs, viņš tiešām bija disciplinēts cilvēks, Pāvils. Bet kas man bija ieguvums, to es Kristu dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet ir tagad es to visu uzskatu par zaudējumu. Salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem. Stipri vārdi. Es neuzskatu visu, ko es esmu darījis, visu manas zināšanas, visu manu gudrību, ko es varu dot Dievam, es to neuzskatu. Viņš to noliedz, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata. Un šeit viņš raka, lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanas sadraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei, cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Tad runā par mūžīgo dzīvību. Cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Un tad ir tāds reiz jautājums. Redz, viņš runā par tām visām lietām, ko viņš ir darījis. Viņš tā citīgi, es vēlos iepazīt Dievu. Un viņš turpina. Viņš neapstājās. Viņš saka, nevis, ka es to jau būtu saņēmis, vai jau būtu pilnīgs. Viņš saka, es neesmu pilnīgs. Es neesmu perfekts. Es nedaru visu pareizi. Bet es dzenos, lai to satvertu. Tāpat kā arī mani satvērš Kristus Jēzus. Viņš saka, es neesmu perfekts. Ir kaut kādas lietas, varbūt, kas jūs dzīvē, ar ko jūs cīnaties. Es gribu, lai jūs nenokrat galvu par to, ka jums tieši jāpacē galvas. Pāvils arī saka, labi ir tās lietas, ko Dievs man ir atklājis. Lielas lietas, kad viņu tikai atzīt. Es uzskatu visu par mēsliem, to, ko es domāju un darīju, es to uzskatu visu, bet es vēlos viņu iepazīt. Un tad viņš saka, ka manā dzīvē nav viss perfekts. Ne jau tas, ka es esmu pilnīgs, bet es dzenos pēc tā. Es esmu nostādījis mērķi, kad es gribu iet uz to. Un viņš saka, ka lai satvērtu to, lai to satvērtu tāpat, kā ar mani satvērš Kristus Jēzus. Lai satvērtu to, ko viņš runā par satvērtu, lai satvērtu. Tāpat, ka arī man satvērš Kristus Jēzus. Zināju to, ka Jēzus Kristus jūs ir satvērs. Ir tāds teiciens, turies pie Jēzus. Es jums gribu pateikt patiesību, kā ir īstenībā. Jēzus pie jums turās. Dievs pie jums turās. Viņš zina tās visas lietas, un viņš ir pilnīgā mierā ar savu krustu, ar Jēzus Kristus asinīm, ar to, ko viņš ir paveicis pie krusta, caur svēto garu jūsos darboties un jūsos pabeigt to darbu, ko viņš jūsos iesāc. Nepilnības, visas šīs lietas, tās viss Dievs mainīs, bet viņš saka, dzenies, es dzenos. Tātad arī mēs varam nospraust mēķi, un Dievs, es dzīšos, es gribu dzīties uz to, lai vairāk iepazīt tev, lai atzīt tev vairāk. Un tāpat kā Jēzus Kristus ir satvērs, tevi Jēzus Kristus ir satvērs. Ja tu esi paļāvies un tu esi piesaucis Jēzus Kristus kā savu glābēju, Jēzus tevi satvērs. Un tas ir tā, ka viņš jau ir debesīs tev satvērs, viņš tev vēl pie sevis. Un jo tuvāk tu ej pie viņu, tu vairāk mainies pie viņu. Un tas vienkārši katru dienu mēs iet, un katram no mums ir laiks, kad mums dienas beigsies. saprotiet, jūsu laiks beigsies drīz, es gribu, varbūt tas tā ne, nu, nav neskan nesmuk, bet es jums gribu pateikt, ka tā būs, bet to, kur Dievs jūs vēd, ir fantastiski, ko Dievs jums ir sagatavojis, to pat prāts nav zinājis, nav redzējis, un tas Dievs jums ir sagatavojis fantastiski lietas, un viņš jūs vēd, un ejot tam laikam tuvāk, Dievs jūs mainīs vairāk, līdz tai dienai viņš to iesāk, to darbu pabeigs, Pāvils raksta. Brāļi, es vēl nedomāju, ka ka pats būtu tos atvērš, tad tas ir 13. pāns. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu tos atvērš, bet vienu gan, un šeit es gribu jūs iedrošināt. Pāls saka, es nedomāju, ka es jau to būtu satvērs, es nesaku, ka es jau visas panācis. Viņš saka, bet vienu gan, un es šeit jūs gribu iedrošināt. Aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos pretim mēķim, goda balvai, Dieva debes aicinājumu, Kristu Jēzu. Aizmirstams to, kas ir pagātnē. Kas ir aizmirstams to, kas aiz manis? Kas ir aiz mums? Aiz mums ir vakardien. Aiz mums ir šorīt, šitas rīts. Mums ir jāaizmirst lietas. Un atceries, ka Dievs saka par aizmiršanu, viņš nerunā aizmirst to, ko viņš ir darījis jūs dzīvēs. Bet viņš runā par to aizmirst to, kas ir slikts, kas notic kaut kādas lietas, ko jūs paši sasaist. Jums ir jāaizmirst tās lietas, kur jūs esat krituši, kur jūs esat izgāzušies varbūt kaut kādās lietās. Jums tas ir jāaizmirst, jums jātiecās uz priekšu, aizmirstams to, kas aizmugurē. Cik daudz no mums šeit šodien nes nast no vakardienas? Un kas spiež nost? Cik daudz? Redziet, mēs nesam, mēs sev vainojam pa kaut kādām lietām. Ir tīpaši pa lietām, ko Dievs jau ir nomirs un piedevs un šķīstīs. Viņš neredz. Tas ir tā, tu ej pie Dieva, saka, atceries es vakar. Viņš saka, ko tu runā, es neatceros. Jo Dievs saka, ko viņš dara? Kad mēs piesaucam viņu Jēzus Kristu, ka mēs saņemam piedošanu caur Jēzus Kristu asinīm. Un es gribu arī jums uzdot jautājumu šeit. Vai Jēzus Kristus piedošana jums kā kristietim, jūs esat piesaucis Jēzus Kristus un Jēzus Kristus asinis jums tiek uzlīgts kā kristiešam, ka jūs piedzimstat no augšu, jūs sākat dzīvi ar savu Dievu, ar Dievu. Es jums pajautātu, vai Dievs jums nav piedevis grēku, teiksim, šorīt varbūt jūs sastrīdēties ar kādu. Vai Dievs to pret jums tur? Netur. Bet, ja es jums ir uzdot jautājumu, jūs neesat to nožēlojuši, vai Dievs pret jums to tur? Netur. Saprotat? Mēs domājam, ka katru reizi, kad mēs nākam pie Dievu, ka mums ir jānožēlo grēku. Nu tādā veidā, ka mums visu laiku jānožēlo grēku. Ka, ja mēs, teiksim, es iešu pa ielu, tāpat tas jautājums. Iedomājies, cilvēks uz moča, kristietis, brauc uz moča, vīrietis. Iet meitene ar ļoti īsiem svārkiem, viņš ienāk, pastās ierauk domu, un ienāk domu, un ieskrien stabā, un nositās, kur viņš būs. Kur viņš būs? Nu? Nu jā, nu, mies paliek, un viņš mirs, beigts. Kur viņa dvēsele būs? Debesīs. Kāpēc? Tas, ka Jēzus Kristus asinīs grēku tik piedot, kas ir, kas bija un kas vēl būs. Jums tas ir tāda fantastiska, padomājot par to. Tas nenozīmē, ka mēs varam dzīvot grēkā un darīt, ko gribam. Mums jānožēlo, jātur mīkstas sirds Dievu priekšā, atcerieties. Tāpēc mēs to daram ticībā, mēs sakam, Dievs piedod mums, Dievs šķīstī mūs. Jēkabs raksta, ejiet pie brāļiem, izsūdziet vainas, bet tas ir tāpēc, lai mūsu sirds nenocietinātos, jo grēks, ko dara, viņš nocietina sirdi. Viņš rāda neticību, tāpēc tas tā ir. Bet Dievs jums jau ir piedevis, un tāpēc par vakardienu, cik daudz cilvēku nes nasts. Bet Pāvils saka, tas noslēpums, lai mēs dzīvotos ar Dievu, lai mēs iet uz priekšu, lai mēs sastaptos ar Dievu, lai mēs vairāk iepazītu viņu, ir noslēpums ir šīs. Aizmirstiet, ko jums Dievs var darīt vakar. Nu, nevis, ko Dievs darīt, bet aizmirstiet, ko jūs esat slikti sadarījuši vakar. Abi? Un es gribu parādīt vienu lietu. Es šito nebiju ieplānojis, bet man ļoti spēcīgi gribēšu to atvērt. Cakarijas grāmatu atveriet. Es pēc tam nākšu apakaļ, šeit pat paliekam pie tās vietas. Trešā nodaļa Cakarijas grāmatā. Es gribu, lai jūs saskatāt kaut ko. Jūs tagad nākat uz draudzi, mēs reiz, teiksim, mēs nesam šīs smagās nāses no pagātnes. Jūs esat nožēlojuši to, jūs esat piesaukušies, ka jūs vārdā Dievs ir dar tā, ka viņš tos grēkus, ko jūs esat vispār darījuši, viņš saka, es iemetu viņas aizmirstības jūrā. Ka viņš sev pat piespiež aizmirst tās lietas. Viņš pret to, jums to netur. Bet kas notiek? Mēs paši to sākam turēt pret sevi. Un tas, ko es gribu, lai jūs atcerieties, ka Sātans, mūsu ienaidnieks, mūsu dvēseļa ienaidnieks, viņš nāk un viņš interesēs tikai vienu lietu no mums dabūt. Un tā ir tava drosme iet pie Dieva. Tā stāv drosmi iet pie Dieva. Padomājiet, kāpēc Dievs nosauc Dāvidu par cilvēku pēc savas sirds. Palasat par Dāvidu par cilvēku Bībelē, tur par viens cilvēks Bībelē, kurš dzīvoja karals ķēnišī, kāds no jums vēl nezin. Un viņš darīja lietas, kas ir, ka palasot, viņš slēpkava mēls, viņš pārkāp laulību, viņš, nu, viņš lietas darīja šausmīgas. Bet Dievs viņu sauc par cilvēku pēc savas sirds, kā tas var būt? Tāpēc Dāvidam tā atklās un vienreiz atnāca svētīgs tas cilvēks, kuram Dievs grēks nepiemina un Dievs grēks piedod. Un Dāvids nebija tāds, kas gāja un darīja, viņš katreiz, kad viņš nokrit, ko viņš darīja, viņš skrēja pie Dieva pa taisno. Viņš gāja pie Dieva. Atcerieties, ka Dievs radīs jūs ar attiecībām ar sevi. Un Sātans nāks priekšā un viņš mēģinās laupīt tavu drosmi stāvēt Dievu priekšā. Šajā situācijā šodien to viņš nāks, viņš darīs. Un tas būs viņa vienmēr viņa ierocis, lai tu nāk pie Dieva. Un ko viņš dara? Kā viņš to dara? Ir ļoti viens spēcīgs ierocis, un tā ir apsūdzība. Tad lasīsim, kas notiek Cahrijas grāmatā trešajā nodaļā. Pirmais pāns. Nav, ne? Un tā, nu, lasīšu es teikt. Varbūt jūs arī varat lasīt, bet es nesviens, mēs pats vienkārši lasīs. Un tas kungs man ļāva redzēt augsto priesteri, Jozu stāvam tā kunga eņģeļa priekšā. Un kurš stāva plaks? Un Sātans stāvi viņam līdzās pa labi, lai viņu apsūdzētu. Un tā kunga eņģeļa teica Sātanam, tas kungs lai norāja tevi, Sātan. Jā, tiešām, lai liek tev klusēt tas kungs, kas izredzējis Jeruzālinu. Vai šis vīrs nav no uguns izrauts apdegus pagalu? Bet Jozum bija mugurā netīrs drēvis, kad viņš stāvēja eņģeļa priekšā. Un eņģeļs sacīja tiem, kas stāvēja viņa priekšā. Novelciet viņam netīrās drēbes, bet Jozum tas sacīja, redzi, es atņemu tev tavus grēkus un ietērpu tevi svētku drānās. Un viņš pavēlēja, uzlieciet viņam galvā tīru cepuri. Un tie uzlika viņam galvā tīru cepuri un uzvilka viņam svētku drēbes. Un tā kunga eņģeļs bija tur klāt. Viņš nu, tur tā, turpmāk iet, bet šeit ir tā, ka iedomājieties, jūs esat atnākuši draudz, Dievu klābūtnē, jūs slavējat Dievu, teiksim, jo šodien mēs slavējam Dievu, un jūs domājat, viss ir kā kārtībā, viss ir kā, jūs gribat Dievu slavēt, jūs gribat viņu sastapt, doma ienāk prātā. Oh, pasties, kā tu uzdrīksties, pacelt rokas, pasties, ko tu darīji vakar. Nākošā doma no kaut kurienes. Un liekas uzreiz tāds, uzreiz brīdi, kā jūs slavējat Dievu, bet uzreiz ir tāds, tā kā roka nolaižās. Bet kādu laiku jūs apsēžaties jau, jo paliek pa smāk nākošā doma. Paskaties, kāds tev tagad domas nāk. Un tev liekas, kā tas var būt Dievu klābūtnē? Ir kā Dievs šeit ir, bet šitāds domas nāk. Un tas jums, es jums, lai jūs to zinat, ka tas nav nekas neprasts. Jo šeit arī rakstīts, ka Dievu, tā kunga eņģeles, kas ir ļoti daudz Bībeles, tie izstudētāji ir tic, ka tas ir, nu, Jēzus, tas, kur tā kunga eņģeles, kur vienmēr tiek runāts par tā kunga eņģeli, ļoti bieži tas asociēs uz Jēzu, nu, kas vēl pirms viņš bija nācis kā cilvēks. Jo Jēzus arī bija pirms, ka viņš bija, kad nācis pirms uz zemes. Un, tā, un tad Sātans stāvēja viņam līdzās. Redz, tur stāv Jozua, kas Jozuai, kas? Viņš ir Dieva izredzēts cilvēks, tāpat kā jūs. Tas ir to, jūs varat to pašu patiesību uz sev nolikt. Jūs stāvat tagad tā kunga priekšā, mēs ticībā to darām, labi? Mēs stāvam, mēs pielūdzam Dievu, un kas stāv blaks? Sātans. Pa labo roku, te pat blaks un apsūdz. Un redziet, kas notiek, kad viņš vienkārši slavē Dievu, viņš vispār stāvēja vienkārši Dievu priekšā. Viņam bija tās netīrās drēvis rokā, tā bija patiesība, tā arī ir patiesība pa jums. Bet redz, pa jums jāsaprot to, kad, ko Dievs ir izdarījis par jums. Un nāk uz visu tās doma apsūdzību. Lapās uzreiz drosmi. Es varu iedomāties, Jozo droši vien sāk, nu, sāk uzreiz, jo droši vien es nezinu, kāda bija jums sajūta. Nu, tās apsūdzības droši vien bija pavisam reāls. Redziet, ka Jēzus uzreiz, Dievs saka uzreiz, Sātan, tas kungs lai tev norāja. Tas kungs lai tev norāja. Tāpēc, kas jums ir jādara tajos brīžos? Ko Jozo darīja? Viņš vienkārši stāvēja. Necentieties sev aizstāvēt, necentieties kaut ko viņam papakai runāt, domas kaut kādas aizstāvēt tās domas, nu, ja tā nav, nē, es darīšu labāk, nākošais, nē, vienkārši stāvat, Dievu labūtnē. Dievs pats jūs apģēb, jūs šķīsti, jūs veido, jūs, viņš pats aiztais, viņš pasaka, redz, viņš ir pieņemts, nevis tāpēc, ko viņš ir darījis, jā, viņš ir apdegus pagalēs, viņas izvilcis tāds, viņš arī ir, bet pasties, ko es ar viņu daru, es viņam dod jauns drēbs, un vēl galvenais viņš dod tīru cepuri. Piektajā pantā, es jau galvā lieku tīru cepuri, un tā tīru cepuri ir tas tīrs prāts, ko Dievs dod mums Nē, Dievs ir, tev jāsaprot, tev jāsāk skatīties pēc tā prāta uz sevi, kā Dievs tevi radīs, ko viņš par tevi saka. Nevis, ko tu saki, Pāvils arī saka Bībelē, es neesmu savs tiesnesis. Jūs zināt to, ka jūs nedrīkstat sev tiesāt. Pāvils ļoti skaidri romiešiem grāmatā, ir tik viens tiesnesis. Ir viens tiesnesis, tas ir Dievs, Jēzus Kristus, jūs paši sev pat tiesāt nedrīkstat. Bet cik bieži mēs to daram? Mēs uzliekam standartus un tāpēc tiem standartiem mēs ritīgi sev tiesājam. Dievs saka, jūs nedrīkstat to darīt. Es esmu tiesnesis. Viņš saka, un tās domas, un tāpēc mums tā cepura, ko Dievs uzliek, mums ir jānēsā tā cepura. Un tā cepura ir tās domas par sevi. Tu esi pieņemts, tu esi mīlēts, Dievs tevi ir pieņēmis, Jēzus Kristus tev ir gādājis mūžīgo dzīvību, tu eji uz mūžīgo dzīvību. Un tas ir tāpēc, kad ko Dieva vārds ir darījis. Un tāpēc šādās vietās, ka notiek kaut kādas apsūdzības, necenšaties sev aizstāvēt, bet stāvēt vienkārši Dieva klātbūtnē, un Dievs pats to visu izdarīs. Amen. Ejot apakaļ uz to filipiešiem grāmatas gribu pabeigt. Aizmirdams to, kas aiz manis, un stietamies uz to, kas priekšā. Aizmirsīsim tās lietas, atstāsim viņus šodien te pie Dieva kājām. Nenesīsim vairāk. Neaizmirsīsim to, ko Dievs ir darījis, bet aizmirsīsim to, ko mēs kaut kādas lietas nedarīsim, un celsimies un iesim uz priekšu ar Dievu. Un tas bija tā Pāvils, viņš saka, es neesmu perfekts. Lietas manī vēl jāmainās. Bet neskatieties savam uz tām nepilnībām, bet skatieties uz Jēzus Kristus pilnību. Turiet savus acis uz viņu, neiet uz priekšu, iesim uz priekšu. Un viņš saka, visi, kas esat 15. Pants, 3. Nodaļa filipiešiem. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas, ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās. Tikai, ko esam sasniegājuši pie tā, turēsimies. Un tad 20. Pantā Pāvils sāk runāt par kaut ko. Viņš saka, mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzus Kristu. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām. Kungi Jēzus Kristus, tā piedrība, tas vārds ir pilsonība. Pilsonība. Ziniet, ka jūs, tas cilvēks, jūs esat piesaukuši Jēzus Kristus par savu glābē. Jūs pilsonība esat iegojuši. Tas ir dubultā pilsonība. Izrādās Latvijā drīkst būt bulumties nu, pilsonības. Mums ir debes pilsonība, ko Dievs jums devis mūžīgo dzīvību. Viņš ir devis. Mūsu piedrība, mūsu pilsonība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzus Kristus. Un tad tālāk 21. Pantā, es gribu šeit šo cerību atstāt jums. Kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgi savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēj sev pakļaut visas lietas. Saglabāt šito, kā apsolījumu sev. 21. Pantā. Viss, kas ir nepilnīgs, zemības pilnā miesa, visas lietas, kas mūsos vēl nav no Dieva, ko mēs redzam, kas nav. Dievs pārvērtīs ar savu spēku, viņš to izdarīs. Ar tā, kā viņš to izdarīja, ar savu spēku, ar savu svēto garu, kā viņš piecēla Jēzus Kristu no mirušiem, tāpat arī mēs. Viņš pakļaus, viņš apskaidros ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Bībele rakstīs, kā dzirksteles iet uz augšu, tā tiešām cilvēks ir dzimis problēmām. Mums būs problēmas, būs lietas, kas notiks. Bet atcerieties, kad ir vieglāk dzīvot uz mūžīgo dzīvi. Un tad šeit es gribētu atvērt 1. Jāņa vēstuli. 5. pants. No 11. līdz 13. 5. nodaļa tas ir. 1. Jāņa vēstule, 5. nodaļa. No 11. līdz 13. pantam. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību. Un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zināt, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Zināt. Lai jūs zinātu, Jānis raka, tas motivācija, kāpēc es jums rakstu, ja jūs ticat uz Dievu dēlu, jūs ticat uz Jēzus Kristus, uz viņa evaņģēliju, jūs pieņemšu viņu kā savu kungu glābē, viņš saka, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība. Un tad atvērsim noslēdzot, es gribu, lai mēs atveram atklāsums grāmatu 20. nodaļu. Ne, 21. nodaļu. 21. nodaļu vispār ļoti spēcīgi kādreiz jāizlasa, ka paliek grūti vienkārši izlasiet. Es redzēju jaunas debesis un jaunas zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi. Un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemu nokāpjam no debesīm, no Dieva sagatavot, kā savam vīram greznot līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis ir pie cilvēkiem. Viņš mājo viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāves vairs nebūs. Tātad slimības ar viss, kas nāk, nav. Nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo jo kas ir bijis, tas ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Šie vārdi ir patiesi. Dievs rāda jaunu debesu, būs tas laiks pienāks. Tās, tā nav fantāzija, tā nav mūsu iedoma, Dievs to mums gatavo. Dievs to mums jau ir sagatavojis. Un es gribētu arī, nu, bija tā, kad es biju Cerības festivālā piekdienā. Es biju, nu, Rīgā noteikti tās Cerības festivāls, arēnā Rīga. Un arēnā Rīgā, kāds esat bijuši, tad diezgan daudz, tās vietas diezgan liela tā arēna ir. Un es pašā augšā stāvēju. Un tur bija cilvēki sanākuši tā, ka, nu, pilns vispār vietas vairs nebija piekdien, tas bija piekdienas vakars, pilns cilvēkiem. Un es stāvēju tur, un es tur dziedāju dziesmas par nu, slāvas dziesmas kors dziedāju lielais. Un tā tritīgi man uzreiz tāda pārliecība atnāca. Un tur man Dievs uzrunāja. Es gribu jūs iedrošināt, ja jums ir grūti dzīvē, jums ir kāds saslims cilvēks, vai varbūt, ja tu esi, ja ir cilvēks, kas nedzird, varbūt viņš ir mēms, varbūt viņš nav viņam, nu, ar veselību kārtībā, varbūt ir nenormāls grūtības dzīvē. Es gribu, lai jūs zinat, ka Jēzus Kristus ir sagatavojis mūžīgo dzīvību. Tur tās lietas vairs nebūs. Un tagad tas, ko es dziedāju, es man biju atgādināju, varbūt varam atvērt apustuļu darbos. To es arī noslēgšu. Apustuļu darbos 7. Nodaļa. No 55. Līdz 56. Pantam. Bet viņš svētā gara pilns, tas ir par Stīveni tagad, par Stefanu. Par viņu bija tāds cilvēks mācīgs, tas stāsts varat pēc tam mājas izlasīt 7. Nodaļu, kā viņš sāks liecināt par Dievu un vienkārši. Bet viņš svētā gara pilns skatījās uz debesīm, redzēja Dievu godību un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas un sacīja, lūk, es redzu debesis atvērts un cilvēku dēls stāvam pie Dieva labās rokas. Tātad Jēzus stāv un es jums ātri izlasīšu no Efeziešiem grāmatas. Tad ir rakstīts Pāvils saka, cik pārliek liels ir viņa spēka mērs, tas ir Jēzus, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā vispēcības varnībā. Šī Pāvila vēstule Efeziešiem pirmajā nodaļā. Kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas. Augstāk par ikvienu valdību, varu spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai no šinī laikā vai nākamajā. Tātad šeit rakstīts Jēzus, tiek nosēdināts tēvs, viņu uzcēla no miroņiem, nosēdināja pa savu labo roku. Bet šeit Stīvens saka, lūk, es redzu debesu atvērts un cilvēku dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Un citur Bībelē rakstīts, ka Dievam apkārt tronim ir miljoniem, miljardiem eņģeļi, kas dzied. Un es varu sadarēt, nu, nesadarēt, bet tā ne. Bet es varu pateikt uz to, ka es ticu, ka tajā brīdī, kad Stīvens redzēja Jēzu, tur bija aizmugurē liels kors, kas dziedīja slavas dziesmu. Zini, kāpēc Jēzus bija piecēlēs? Es sagaidīju Stīvenu, Stefanu. To paši, viņš arī darīs ar katru, kas uz viņu paļājās līdz galam. Jēzus saka, kas uzvar. Viņš runā par to vienkārši turpinies spiesties caur šīm lietām un atceries, kad tava diena nāk. Kur Jēzus piecēlsies no troņa ierumais, viņš bija nosēdies. Viņam bija pilnīgi visiem jākalpo, bet viņš piecēlās Jēzus Kristus, lai sagaidītu Stīvenu, Stefanu. Un aizmugurē bija liels kors, un tad, kad tas kors piekdien redzēja, dziedāja. Es dzirdēju to kors, dziedam dziedas slavas dziesmas, es jums varu pateikt, ka katram no jums būs savu dienu, kad Dievs jūs saģērs baltās drēbēs, ka jūs iesiet pie Dieva troņa, ka mēs stāvēsim. Bet šeit mums rodās reiz jautājums, bet mēs jau... Es neticu, man nezinu, vai Dievs es tikšu līdz galam, bet es vēl varu pateikt, ka Dievs gaida to dienu, viņš ir sagatavojis, un to viņš dod Jēzu Kristu tev, mūžīgo dzīvību. Mūžīgā dzīvība tev pieder tiem, kas tic Jēzus Kristus vārdu, atcerieties to. Un ka paliek grūti, pacēt savus acis debesīm, vienkārši saka, Dievs, paliek grūti, paliek sarežģīt, bet Dievs, es vienkārši paļaušos uz tevi, paļaušos uz to, ka tu man dod mūžīgo dzīvību. Ka šeit šis laiks beigsies uz zemes, ka šīs lietas viss beigsies. Ka mēs aiziesim un ka Dievs jums ir devis mūžīgu pestīšanu. Tāpēc iesim uz priekšu. Aizmirsīsim, kas ir aizmugurē. Amen. Stiepsimies uz priekšu uz to, ko Dievs mums ir sagatavojis, pēc tā stiepsimies un iesim uz priekšu. Tas ir tas, ko Dievs man gribēja padalīties. Un es ticu, ka ja kādam ir kaut kādas problēmas, ja mums gadās tā, ka mēs pazaudējam debes dziesmu, teiksim, par to, ka mēs būsim debesīs, vienkārši atceries, ka Dievs to dod no jauna un jauna. Vienkārši mums jāiet pie viņa. Un Dievs nāk pret, Sātans nāk atceries pirms, lai atņemtu jums drosmi pie viņa nākt. Bet jūs drosmi radīsies tad, kad jūs ņemsiet Dievu vārdu, vienkārši stāvēsiet uz Dievu vārdu. Uz klints, kas ir Dievu vārds. Es vienkārši nostājoties, saka, Dievs, es ticu, ko tavs vārds saka, tu esi tagad ar mani. Jo, ja es teicu, es esmu ar tevi līdz pasaules beigām. Lūksim. Es gribētu lūgt šajā brīdī par to, lai Dievs mums dod žēlstību atstāt lietas, kas mums pinās. Kas pinās kaut kādu apsūdzības par pagātni, apsūdzības par lietām, lai mēs varētu viņus atstāt un iet uz priekšu. Šodien Dievs netur pret tevim neko, kas noticis vakar. Netur. Jēzus Kristus asinīs jums ir piedošana, Jēzus Kristus asinīs jums ir aicinājis pie sevis. Es vēlos, ka mēs vienkārši ticībā šeit lūdzot, mēs vienkārši nostātos šeit un teikt, Dievs, es atstāju visu šeit šajā brīdī, un es negribu iziet no šī dievkalpojuma to nest. Es lūkšu ar Dievs, bet arī jūs runājat vienkārši ar Dievu, es vienkārši runāju ar Dievu, atstāsim to šeit, lai Dievs tiešām pieskarās, lai Dievs paņem to prom un iesim priekš šeit šo no šīs vietas prom. Ka Dievs jums ir devis mūžīgo dzīvi. Pāvils saka, iepriecinēt viens otru ar šiem vārdiem. Ka Dievs jums ir sagatavojis mūžīgo dzīvi, viņš ir sagatavojis jums mūžīgo dzīvību. Iepriecinēt viens otru vārdu. Mēs varam iet ar prieku ar to, ka Dievs pabeigs to darbu mūsos. Bet atstāsim tās lietas, kas pinās, kas mūs nospiež, atstāsim viņus vienkārši šeit. Un ja varbūt mums ir vajadzīga kāda īpaša lūkšana, jūs varat lūgt, jūs varat iznākt priekš, es pie jums aizlūkšu. Vienkārši lūkšu par jums, par to situāciju, jūs vienkārši gribat, lai aizlūk par jums. Es ticu, ka Dievs ir šeit, es ticu, ka viņš uzklaus lūkšanas. Mēs kādu laiku pavadīsim, varbūt gatu, varbūt uzspēlēt kaut ko. Vienkārši mēs kādu laiku pavadīsim, nesteiksim, mēs drīz arī dievkalpojums beigsies, mēs kādu laiku pavadīsim vienkārši ar Dievu lūkšanās. Un ja jums ir kaut kas jāpārunā ar Dievu, tad to izrunājat un nebaidieties. Jūs varbūt esat domājis, ka jūs nevarat nākt pie Dievu, jūs tieši to varat. Tieši Dievs aicina jūs šajā brīdī pie sevis. Un ieksim pie viņa, lūksim. Dārgais debes Tēvs, es Tev pateicos, Dievs, mēs Dievs par šo vārdu, paldies Tev, kungs, es par šo mūžīgo dzīvību, ko Tu esi mums devis. Tēvs, paldies Tēvs, ka tas ir drošs apsolījums mums, katram mums Tēvs, kas uz Tev paļaujās, Dievs, tas ir drošs apsolījums. Dievs Tēvs, un es lūdzos, kungs, pacel smagas sirds Tēvs šajā brīdī, atbrīvo Tēvs mums no tām nastām, ko mēs nesam, Dievs Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzos, dod mums žēlstību atstāt to visu šeit, Dievs, un nenest to līdz, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, es lūdzos, palīdz mums, Dievs, Tēvs. Un kā Pāvils teica, ka jā, mēs neesam, Dievs, Tēvs, mēs neesam visu sasnieguši, Dievs, bet Tu esi mūsu satvērs, Dievs, Tēvs, Tu esi mūsu satvērs, kungs, Jēzus, mēs varam iet uz priekšu, aizmirst to, kas ir aizmugurē, Dievs, atstāt to visu pie Tavām kājām, zem Tavām asīm, atstāt to visu Tev, kungs, Jēzus, un iet uz priekšu, Dievs. Iet uz priekšu, Tēvs, ar Tev, lai mūsu attiecības augtu un vairotos ar Tev, Dievs, Tēvs, lai mēs dziļāk iet Tevī, kungs, Jēzus, un iepazīt Tev vairāk, kā Pāvils to teica, bet Tēvs, lai aizmirst Tēvs, kas mums tinās, Tēvs, un es lūdzos, kungs, Jēzus, par šo, par katru cilvēku šeit, Dievs, Tēvs, ka Tu tiešām uzrunāt, Dievs, Tēvs, un es lūdzos par to, ko es teicu, ka to Tu paņem prom, Dievs, bet to, ko Tu es teicu, to Tēvs atstāj, Dievs, Tēvs, un lai tiešām, kungs, noteikti Tavs prāts pie katra cilvēka šeit šajā vietā, Dievs, Tēvs. Māci mūs, Dievs, Svētais Gars, maini mūs un palīdz mums atteikties arī no lietām, pie kā mēs paši ķeramies, Dievs, dod mums spēku, Dievs. Tu neesi mūs atstājis viens, Tu esi mūs ar mums, Dievs, līdz pasaules galam, Tu esi teicis, ka Tu būsi ar mums. Un, Dievs, Tēvs, tam es ticu, kungs, jo tas ir Tavs vārds un tas ir Tavs apsolījums. Vādi mūs katru, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Amen. Mēs vienkārši kādu laiku pavadīsim. Ja vajag, mēs kādu laiku vienkārši izrunājieties ar Dievu, lūdziet. Ja vajadzīga lūkšana, kādu varat nākt, iznākt priekšā, mēs aizlūksim pie jums.
Tavā svētā tuvumā mana sirds mieru Tavas mīlās dziļumos esmu es dziedinās Tavā svētā tuvumā esmu es cik dārgs, cik dārgs man ir tavs tuvums. Cik dārgs man esi, Jēzu. Cik dārgs man ir tavs tuvums. Tavā svētā tuvumā mana sirds mieru. Tavas mīlās dziļumos esmu es dziedinā. Cik dārgs, cik dārgs man ir tavs tuvums. Cik dārgs man ir tavs tuvums. Cik dārgs man esi, Jēzu. Cik dārgs man ir tavs tuvums.
Slāv Tev, debes Tēvs, paldies Tev, kungs, par šo dienu, Dievs, paldies par to, ka Tu esi ar mums, paldies, ka Tu esi sagatavojis par visām lietām, Dievs, paldies par mūžīgo dzīvību. Vēlreiz un vēlreiz mēs Tev pateicamies, Dievs, Tēvs, un ka mēs varam iet uz priekšu, iet šodien, Tēvs, priecāties. To, ko Tu esi darījis šodien, Dievs. Paldies Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Draudzi, iesiem priecāties, ka Dievs ir ar jums, Dievs vada, Dievs strādā. Mums ļoti liela laba vēsts šodien ir, kāds cilvēks pieņēmis Jēzu. Slavu Dievam, Dievs darbojās pie jums. Turpināsim, iesim uz priekšu, labi? Amen.